Վերջապես, շարժական կամուրջը իջավ։ Դարպասները բացվեցին, և դուրս եկավ նախ միաբանության դրոշակը ձեռքին մի ասպետ, վեց փոխարների ուղեկցությամբ, իսկ նրանց ետևից պրեցեպտորները երկու շարքով, ապա գրոսմայստերը ամենահասարակ հանդերձանքով, հոյակապ նժույգին հեծած։ Նրա ետևից Բրիան դե Բուագիլբերը, փայլուն մարտական ասպազենով, բայց առանց նիզակի, վահանի և սրի, որոնք նրա ետևից բերում էին զինակիրները։ Նրա դեմքը, մասամբ ծածկված լինելով ճակատին իջնող փետուրներով, ներքին դաժան պայքար էր արտացոլում հպարտության և անվճռականության միջև։ Նա մահուչապ գունատ էր, ասես մի քանի գիշեր շարունակաբար չէր քնել, սակայն անհամբեր ձիունն նա ղեկավարում էր հմուտ հեծյալի և տաճարականների միաբանության լավագույն մարտիկի սովոր ձեռքով։ Նրա կեցվածքը մեծաշուք էր ու հրամայական, բայց դեմքի մռայլ արտահայտությանը ուշադիր նայելիս, մարդիկ այնպիսի բան էին կարդում, որ նրանց ստիպում էր դեմքները շրջել։ Նրա երկու կողքից գալիս էին Կոնրադ Մոնտֆիչետը և Ալբերտ Մալվուազենը, որպես մարտական ասպետի երաշխավորներ։ Նրանք ճերմակ երկար հագուստով էին, որոնք միաբանության անդամները կրում էին խաղաղ ժամանակներում։ Նրանց ետևից գալիս էին տաճարի մյուս ասպետները և զինակիրների ու սև հագած մանկլավիկների երկար շարանը։ Դրանք մոնթերն էին, որոնք աշխատում էին արժանանալ միաբանության ասպետություն ընդունելու պատվին։ Սրանց ետևից գալիս էր հետիոտ ըմպահակախումբը, նույնպես սև հագուստով, իսկ մեջտեղում երևում էր մեղադրյալի գունատ կերպարանքը, որ դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով առաջանում էր դեպի այն վայրը, որտեղ պետք է վճռվեր նրա բախտը։ Նրա բոլոր զարդերը հանել էին, զգուշանալով, որ դրանց մեջ կարող են թալիսմաններ լինել, որոնք, ինչպես այն ժամանակ մտածում էին, Սատանան մատակարարում էր իր զոհին, որպեսզի խանգարեր նրան զղջալ նույնիսկ կտանքների պահին։ Արևելյան վառ հագուստների փոխարեն նրա հագին ճերմակ հագուստ էր, ամենահասարակ քաթանից, սակայն դեմքին տպված էր քաջության ու ճակատագրին հնազանդվելու մի հուզիչ արտահայտություն, և նույնիսկ այդ հագուստի մեջ, առանց որևէ արթուզարթի, բացի արձակ թափած սև ու երկար մազերից, նա բոլորին այնպիսի կարեկցանք էր ներշնչում, որ ոչ ոք առանց արցունքի չէր կարողանում նայել նրան։ Նույնիսկ ամենաոսկրացած երեսպաշտները անգամ ցավում էին, որ այդպիսի գեղեցիկ էակը չարության բույն է դարձել, և Սատանայի նվիրված ծառան։ Զոհի ետևից գալիս էր պրեցեպտորիայի ստորին խավի ամբոխը։ Նրանք քայլում էին խստիվ կարգով, ձեռքները կրծքերին խաչած, հայացքները գետնին հառած։ Թափորը դանդաղ բարձրացավ թեք բլուրը, որի կատարին գտնվում էր մրցասպարեզը։ Ցանկապատից ներս անցավ, պտույտ կատարեց ասպարեզի շուրջը, աջից ձախ, և կրկին, հասնելով նույն դարպասին, կանգ առավ, որովհետև գրոսմայստերը և մյուս ասպետները, բացի Բուագիլբերից և նրա երաշխավորներից, իջան նժույգներից, որոնց անմիջապես դուրս բերեցին ասպարեզից զինակիրներն ու զիապանները։ Տարաբախտ Ռեբեկային տարան սև աթոռի մոտ, որ դրված էր խարույկի կողքին, նայելով մահապատժի սոսկալի տեղին, որ նույնքան սարսափելի էր երևակայության համար, որքան որ տառապագին մարմնի համար, նա առաջին հայացքից ցնցվեց, փակեց աչքերը և հավանաբար աղոթեց կամացուկ, դատելով շրթունքների շարժումից, բայց բարձրաձայն ոչինչ չասաց։ Մի ակնթարթ բացեց աչքերը, սևեռակի նայեց խարույկին, ասես ցանկանալով մտովի հաշտվել առաջիկա վիճակի հետ, ապա դանդաղ հեռացրեց հայացքը։ Մինչ այդ գրոսմայստերը զբաղեցրեց իր տեղը, և երբ բոլոր ասպետները տեղավորվեցին նրա շուրջը ու ետևը, խստիվ հետևելով կոչմանն ու կարգին, հնչեցին փողերի զիլ ու երկարաշունչ ձայները, որ ավետում էին դատարանի ներկայությունը ու դատավարության սկսվելը։ Մալվուազենը, որպես Բուագիլբերի երաշխավոր, առաջ եկավ և գրոսմայստերի ոտքերի մոտ դրեց հրեուհու ձեռնոցը, որ առաջիկա մարտի գրավականն էր հանդիսանում։ «Փառապանց տեր և բարեկրոն հայր», ասաց Մալվուազենը, «ահա կանգնած եք հաջ ասպետ Բրիան դե Բուագիլբերը, տաճարականների միաբանության պրեցեպտորը, որը ընդունելով իր կողմից ձերդ բարեկրոնության ոտքերի մոտ դրված ձեռնոցը որպես մենամարտի գրավական, պարտավորվել է իրագործել պատվո պարտքը այսօրվա մրցման մեջ հաստատելու համար, որ Ռեբեկա անունով սույն հրեուհի օրիորդը իրավացիորեն արժանի է մահապատժի Սիոնի տաճարի այս սուրբ միաբանության կապիտուլին կախարդելու համար. Եվ ահա այստեղ կանգնած է այս ասպետը, պատրաստ անաչառորեն ու ազնվաբար մարտնչելու, եթե ձերդ բարեկրոնությունը տա իր բարձր ու իմաստուն համաձայնությունը»։
«Իսկ նա երդվել է, որ կկռվի հանուն ազնիվ ու արդար գործի»,  հարցրեց գրոսմայստերը։ «Այստեղ տվեք խաչելությունն ու գրակալը»։
«Տեր և բարեկրոն հայր», պատրաստակամորեն պատասխանեց Մալվուազենը։ «Այստեղ կանգնած մեր եղբայրը արդեն երդվել է քաջ ասպետ Կոնրադ Մոնտֆիչետի ներկայությամբ իր մեղադրանքի արդարության համար»։ «Այստեղ նրան երդվել տալը հարմար չէ», նկատի առնելով, որ նրա հակառակորդը Քրիստոնեուհի չէ և հետևաբար չի կարող երդում տալ։ Այդ բացատրությունը գոհացուցիչ համարվեց հուրախություն Մալվուազենի։ Խորամանկը նախապես զգացել էր, թե որքան դժվար և թերևս անհնար է լինելու Բրիան դե Բուագիլբերին ստիպել հրապարակայնորեն երդվելու, և հնարել էր պատասխանը, որպեսզի նրան ազատեր դրանից։ Ալբերտ Մալվուազենի պատասխանը լսելուց հետո գրոսմայստերը հրամայեց Հերոլդին առաջ գալ և կատարել իր պարտականությունը։ Կրկին հնչեցին փողերը, և Հերոլդը ասպարեզ ելնելով բարձր ձայնեց.
«Լսեցեք, լսեցեք, լսեցեք! Ահա քաջ ասպետ Սր Բրիան դե Բուագիլբերը պատրաստ է մրցելու ամեն մի ազատ ծնված ասպետի հետ, ով կկամենա պաշտպան կանգնել հրեուհի Ռեբեկային, շնորհիվ նրան տրված պաշտպան ընտրելու իրավունքի. Այդ պաշտպանին բարեկրոն և փառապանց տիրակալ գրոսմայստերը թույլ է տալիս հավասար իրավունքներով կռվելու, նույնպիսի պայմաններ առաջադրելով նրան տեղի, արևի դիրքի, քամու և մնացած ամեն ինչի հարցում, որ վերաբերում է այս արդար մենամարտին»։
Կրկին հնչեցին փողերը, ապա լռություն տիրեց, որ բավական երկար տևեց։
«Ոչ ոք չի կամենում պաշտպան կանգնել», հարցրեց գրոսմայստերը։ «Հերոլդ, մոտեցիր մեղադրյալին և հարցրու, նա սպասում է որևէ մեկին, որը հանուն նրա ցանկանա կռվել»։
Հերոլդը գնաց դեպի Ռեբեկան։ Այդ նույն պահին Բուագիլբերը հանկարծ շուռ տվեց իր ձիու գլուխը, և չնայելով Մալվուազենի և Մոնտֆիչետի նրան ետ պահելու բոլոր ջանքերին, սլացավ մրցասպարեզի մյուս ծայրը և Հերոլդի հետ միաժամանակ հայտնվեց Ռեբեկայի առաջ։
«Ճիշտ վարվեց, և թույլատրվում է արդյոք մենամարտի օրենքներով»,
հարցրեց Մալվուազենը դիմելով գրոսմայստերին։
«Այո, Ալբերտ Մալվուազեն, թույլատրվում է», պատասխանեց Բոմանուարը, «քանի որ մենք ներկա դեպքում աստծո դատաստան ենք հրավիրում, ու չպետք է արգելենք երկու կողմերին խոսակցել, որպեսզի չխանգարենք ճշմարտության հաղթանակը»։
Այդ ժամանակ Հերոլդը Ռեբեկային ասում էր.
«Օրիորդ,
Ազնվազարմ և բարեկրոն տիրակալ գրոսմայստերը հրամայեց հարցնել. «Դու պաշտպան ունես, որը ցանկանա այսօր քո անունից կռվել, թե քեզ իրավասիորեն արժանի ես համարում մահվան»։
«Ասացեք գրոսմայստերին», պատասխանեց Ռեբեկան, «որ ես պնդում եմ իմ անմեղությունը. Չեմ ընդունում, թե արժանի եմ դատապարտման, և չեմ ուզում ինքս մեղավոր լինել սեփական արյանս հեղման հարցում. Ասացեք նրան, որ ես ժամանակ եմ խնդրում, քանի որ դա թույլատրվում է նրա օրենքներով, և կսպասեմ տեսնելու, արդյոք ողորմած աստվածը, որին դիմում եմ ծայրահեղ վշտի մեջ, ինձ համար պաշտպան չի ուղարկի. Բայց եթե նշված ժամկետը անցնելուց հետո ես պաշտպան չեմ ունենա, թող կատարվի Աստծո սուրբ կամքը»։
Հերոլդը վերադարձավ գրոսմայստերի մոտ և հաղորդեց Ռեբեկայի պատասխանը.
«Աստված ազատի», ասաց Խուկաս Բոմանուարը, «եթե որևէ մեկը դժգոհի մեր անիրավասիությունից, լինի նա հրեա կամ հեթանոս. մինչև իրիկնամուտի ստվերները արևմուտքից թեքվեն դեպի արևելք, մենք կսպասենք. Տեսնենք արդյոք պաշտպան չի գա այս դժբախտ կնոջը. իսկ երբ արևը սկսի մայր մտնել, թող նա պատրաստվի մահվան»։
Հերոլդը գրոսմայստերի այս խոսքերը հայտնեց Ռեբեկային. Նա հնազանդորեն գլխով արեց, ձեռքերը կրծքին խաչեց և աչքերը հառեց երկինք, ասես այնտեղ օգնություն որոնելով, որը հազիվ թե գտներ երկրի վրա